Kumekucha Afrika.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu. Ikiwa hapa Washington saa 4 usiku ambapo ni Jumatatu asubuhi Afrika Mashariki na Kati, tarehe 15 mwezi Januari mwaka 2024. Ninayekukaribisha mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Racom Bunagana, DRC Radio Baraka DRC, Mwananchi Radio na Kuru Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, RTR Radio Beni DRC, Star FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, wa Marekani katika jimbo la Iowa wajiandaa kushiriki kura ya mchujo kuwateua watakaogombea urais baadaye mwaka huu.
Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba uchaguzi wa Comoros umekamilika Jumapili ukitarajiwa kutoa ushindi kwa muhula wa 4 na 5 wa miaka 5 wa rais Azari Osmani.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika, matangazo ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kwanza, kabla ya kukujuza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Uchaguzi wa Comoros umefanyika Jumapili ukitarajiwa kutoa ushindi kwa muhula wa 4 wa miaka 5 kwa rais Azari Osmani, wakati wapinzani wake watano wakidai ulijawa na udanganyifu na kwamba baadhi ya masanduku ya kupiga kura tayari yalikuwa yamejazwa kura za kumchagua kiongozi huyo. Zoezi la upigaji kura lilianza kwenye visiwa hivyo vya bahari ya Hindi saa 2 asubuhi, likishirikisha wapiga kura 1,338,940 waliojiandikisha kati ya jumla ya wakazi 1,800 nchini humo. Upigaji kura ulimalizika saa 12 za jioni kwenye taifa hilo ambalo limeshuhudia takriban majaribio 20 ya mapinduzi tangu kupata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1975. Baadhi ya viongozi wa upinzani wanadai kuwa tume ya uchaguzi inapendelea chama tawala, suala ambalo imekanusha na kusema kwamba zoezi hilo litakuwa lenye uwazi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas hadi ushindi upatikane, wakati akiendelea na mashambulizi ya Gaza, vita hivyo vikiwa vimefikisha siku 100 tangu vianze. Mapigano hayo yalizuka Oktoba 7 kufuatia shambulizi la kigaidi kusini mwa Israeli, likiwa baya zaidi kwenye historia ya taifa hilo. Zaidi ya watu 1,200 walikufa ndani ya Israeli, wakati takriban wa Palestina 1,024 wakiuawa kwenye ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi ya Israeli, ikiwa takriban 1% wakazi wote wa Gaza. Wakati Hamas wakiendelea kushikilia zaidi ya mateka 100, hadi watu 1,120 walianza maandamano ya saa 24 mjini Tel Aviv Jumamosi kuitisha serikali kurejesha mateka wote nyumbani. Zaidi ya mateka 100 waliachiliwa Novemba wakati wa sitisho la muda la mapigano, lakini hakuna wengine walioachiliwa baada ya hapo. Makampuni mengi pamoja na mashirika ya Israel Jumapili, ambayo ni siku ya kawaida ya kazi, yaliadhimisha siku 100 za mapigano hayo kwa kusitisha shughuli kwa dakika 100 kama ishara ya kuunga mkono mateka walioshikiliwa pamoja na familia zao. Zaidi ya nchi 80 zilikuwa na mazungumzo siku ya Jumapili kufuta mwafaka juu ya kanuni za kutafuta amani kwa Ukraine, huku wenyeji wenza wa Uswizi wakikiri kuwa kujumuisha Russia bado hakujakaa sawa kwa kiasi fulani. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mashauri wa usalama wa taifa kutoka nchi 83 walifanya duru ya 4 ya majadiliano kulingana na mapendekezo 10 ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ya amani ya kudumu na ya haki nchini Ukraine, ikiwa karibu miaka 2 baada ya uvamizi kamili wa Russia. Mazungumzo hayo yaliongozwa pamoja na mshauri wa rais wa Ukraine Andriy Yermak, anayeongoza ofisi ya Zelensky, na waziri wa mambo ya nje wa Uswisi Ignazio Cassis. Lengo ni kujitayarisha ili tuwe tayari kuanzisha mchakato na Russia wakati muda utakapowadia, Cassis aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. alisema mazungumzo hayo yalipaswa kutafuta njia ya kulijumuisha Russia wakati fulani, lakini hadi sasa si Kiev wala Moscow iliyo tayari kuchukua hatua hiyo. Mkutano huo ulikuwa unafanyika katika eneo la kifahari la Davos mashariki mwa Uswisi, katika mkesha mkutano wa siku tano wa kongamano la kiuchumi la dunia la wafanyabiashara na wanasiasa wa hali ya juu duniani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wafanyakazi wa meli ya mizigo iliyoshikiliwa na Iran wiki iliyopita kutokana na mzozo na Marekani wapo salama. Wamiliki wa meli hiyo kutoka Ugiriki wamesema Jumapili. Kampuni ya Empire Navigation inayomiliki imesema kupitia taarifa kwamba mshirika wake amewasiliana na mamlaka za Iran na kuripoti kwamba wafanyakazi wote waliokuwa kwenye meli hiyo kwa jina St. Nicholas wapo salama na wenye buheri ya afya. Kampuni hiyo imeongeza kwamba hawajaweza kuwasiliana moja kwa moja na wafanyakazi wote 19 wa meli hiyo iliyopeperusha bendera ya visiwa vya Marshall na kulazimishwa na Iran kutia nanga kwenye bandari ya Bandar Abbas. Miongoni mwa wafanyakazi hao 18 ni raia wa Filipino na mmoja raia wa Ugiriki. Iran ilisema kwamba ilikamata meli hiyo karibu na Oman Alhamisi kulalamikia wizi wa mafuta yake kutoka kwenye meli hiyo na Marekani mwaka jana, wakati huo ikijulikana kama Suez Rajan, chombo cha habari cha serikali ya Iran kimesema. Wapiga kura wa Taiwan mwishoni mwa wiki walipatia ushindi chama tawala chenye msimamo wa kujitawala cha kisiwa hicho cha Democratic Progressive DPP, ikiwa hatua ya kihistoria kwenye uchaguzi wa rais licha ya shinikizo kutoka China. Wakati mataifa mengi ya kidemokrasia kote ulimwenguni yakipongeza rais mteule wa DPP Lai Ching-te kutokana na ushindi wake wa Jumamosi, Beijing imedai kwamba ushindi huo hauonyeshi maoni ya Wataiwan walio wengi, ikidai kuwa Taiwan itabaki kuwa himaya yake.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia Racom Radio kule Bunagana DRC na Radio Baraka pia katika nchi hiyo hiyo, pamoja na Mwananchi Radio nchini Kenya kule Nakuru. Na sasa tunaangalia habari ambayo tumeipa uzito wa juu. Harrison Kamau.
Asante sana. Basi wakati chama cha Democratic hapa Marekani kwa mara ya kwanza kikiwa ruhusu wapiga kura wa mchujo katika jimbo la Iowa kushiriki zoezi hilo kwa kutuma kura zao kwa njia ya posta, ambapo rais aliye madarakani Joe Biden anatarajiwa kuibuka mshindi hivi leo, wa Republican nao watakuwa wakifanya uchaguzi wa awali kwa kukusanyika pamoja katika maeneo mbalimbali kwenye jimbo hilo kumtafuta atakayepeperusha bendera ya chama chao katika uchaguzi wa rais mwaka huu. Ken Farabong wa South America anatuarifu zaidi kutoka Iowa, naye BMJ Muridi hapa anatusomea ripoti yake.
Kwanza ilikuwa ni theluji na kisha hali ya baridi kali ilizuia shughuli za kampeni katika jimbo la Iowa weekend ya kuelekea kwa uchaguzi huo. Rais wa zamani Donald Trump alifuta hafla zake za kukutana na wapiga kura moja kwa moja. Aliyekuwa balozi wa Umoja wa Mataifa Nikki Haley pia alihamishia shughuli zake nyingi mtandaoni. Carson O'Dell ni mpiga kura Republican. Hali mbaya ya hewa haikumzuia Carson O'Dell kuhudhuria moja ya hafla chache ambazo gavana wa Florida Ron DeSantis hakufuta. Cheryl Wishart pia alistahimili dhoruba kali na theluji ili kusikiliza ujumbe wa kampeni ya DeSantis. Wishart ambaye ni mwenyekiti wa kundi la wa Republican anasema kuhudhuria hafla moja kwa moja ilikuwa ni muhimu kwake kwa sababu bado hajui ni nani atakayemuunga mkono kwenye kura hiyo ya awali. Ikiwa ni kati ya theluji nyingi na hali ya baridi kali zaidi kuwahi kushuhudiwa karibu na wakati wa uchaguzi wa awali wa Iowa, swali sasa ni hii itaathiri kiasi gani cha washiriki? Timothy Hago ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Iowa.
The unknown here is
haijulikana hapa ni idadi gani ya wafuasi wa wagombea mbalimbali watakojitokeza. Je, wafuasi wa Trump watakuwa waaminifu kwake kama wengi wanavyotarajia?
Profesa wa sayansi ya siasa wa chuo kikuu cha Iowa Tim Hago anasema ikiwa utafiti wa maoni utakuwa ishara ya watakaojitokeza kupiga kura, ni vigumu zaidi kwa wa Republican wengine wanaogombea kumngoa rais Trump kama mwaniaji anayeongoza
na inazuia uwezo wao wa kushika kasi wakati kinyang'anyiro hicho kikiendelea hata baada ya kura ya Iowa.
If Trump is still 30 points ahead or maybe
ikiwa Trump bado anaongoza kwa 30% au labda zaidi, inaonekana hakuna uwezekano kwamba DeSantis au Haley wataweza kumshinda au hata kumkaribia, kwa sababu kwa kiasi fulani wanagawana kura za wanaompinga Trump.
Hego anaongeza kuwa kura za maoni pia zinaonyesha kwamba changamoto za kisheria za Trump hazijapunguza uungwaji mkono wake.
Given that he was indicted in four different places,
kutokana na kwamba alifunguliwa mashtaka katika maeneo manne tofauti, ana kesi inayoendelea huko New York, ana kesi ya kashfa inayoendelea huko pia, majimbo yanajaribu kuondoa jina lake kwenye kura. Yote haya yanamaanisha machoni pa wafuasi wake wengi kwamba wanamdhulumu kisiasa, na kwa hivyo kuna uungwaji mkono unaongezeka kutokana na dhana hiyo.
Lakini kuna dalili za uchovu miongoni mwa wapiga kura wa Iowa. Afisa wa polisi aliyestaafu John Frank alimuunga mkono Trump hapo awali, lakini sio mwaka huu.
He's getting of an age just like Joe Biden that we've got to consider that.
Anasema anazeeka kama tu Joe Biden, na lazima tuzingatie hilo, na hajawahi kujifunza katika maisha yake, haswa katika maisha yake ya kisiasa, kufunga mdomo wake. Frank anasema atamchagua DeSantis. Wachambuzi wanasema licha ya yote hayo, kujitokeza ni muhimu wakati wapiga kura wa Republican wa Iowa wanapotarajiwa kukutana ana kwa ana kumpigia upatu mgombea wao watakayemchagua. BMJ Mridhi, Sauti ya America. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi msikilizaji, ni matangazo ya asubuhi kutoka hapa Washington, zikiwa zimegonga saa 4:12 usiku. Ambapo sasa nampisha tena mwenzangu Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Gazeti la Kommersant la Russia limesema Jumapili kwamba wakili aliyekuwa wakati mmoja meya wa mji wa Russia wa Vladivostok amejiandikisha kuingia kwenye vita vya Ukraine wakati akielekea kwenye uwanja wa vita kufuatia kuhukumiwa kifungo cha miaka 12 jela baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi. Oleg Gubenyuk alipewa kifungo hicho mwaka uliopita kwa tuhuma za kupokea hongo la dola 1,432 za Kimarekani wakati akiwa meya wa mji huo kuanzia 2018 hadi 2021. Mohamed Salah alifunga goli la mwisho na kuondolea timu yake ya Misri aibu kwa kupata draw ya 2-2 dhidi ya Msumbiji wakati wa ufunguzi wa mchuano wa AFCON Jumapili nchini Ivory Coast. Hatua hiyo mara moja ilinyima Msumbiji ushindi wake wa kwanza kwenye michuano hiyo, ikiwa jaribio lake la 13. Hata hivyo, timu hiyo iliendelea kushangiliwa na mashabiki wake wengi waliokusanyika kwenye uwanja wa michezo Felix Hofet kule Bontni huko Ivory Coast. Kocha wa Misri Rui Victoria muda mfupi baada ya mechi hiyo ya kundi B alilaumu wachezaji wake kwa kutokuwa makini. Ilikuwa ni siku yenye mshangao mkubwa kwa kuwa Cape Verde pia ilicharaza Ghana 2-1 wakati Ghana ikitoka sare ya 1-1 dhidi ya Equatorial Guinea. Basi tutaendelea kukuletea taarifa zaidi za michuano hiyo kadri inavyoingia kwenye matangazo yetu mengine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tuende moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambako baadhi ya vijana wanaofanya biashara kati ya Tanzania na Kenya wanalalamikia kuendelea kukabiliwa na vikwazo, hasa katika maeneo ya mipakani, hasa wakati wanaendelea na shughuli zao, na wameomba wakuu wa nchi hizo zinazounda jumuiya hiyo kutekeleza kwa vitendo ahadi ambazo walizitoa ili malengo ya kuundwa kwa jumuiya hiyo yaweze kufikiwa, kama ambavyo anaeleza mwandishi wetu Asiraji Mvungi.
Miongoni mwa malengo makuu ya kuundwa kwa jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo sasa ina nchi 7 wanachama ni pamoja na kuwaunganisha wananchi kiuchumi na kuwawezesha kufanya biashara bila vikwazo, suala ambalo hata hivyo wananchi haswa vijana wanasema bado lina vikwazo vingi. Baadhi ya vijana hao wamesema kwa muda mrefu sasa licha ya wakuu wa nchi na pia watendaji wa jumuiya kutoa taarifa zinazoelezea mafanikio ya kiwemo ya kuondoa vikwazo, bado biashara miongoni mwa nchi wanachama ni ngumu, haswa kwa wananchi wa kipato cha chini kutokana na kukosekana kwa sarafu moja.
Tulihitaji tuwe na sarafu moja ili tuweze kuwa na nguvu ya pamoja kwenye uchumi. Mpaka sasa hivi ni jambo ambalo halijafanikiwa. Bado uchumi hauko vizuri, mambo hayako vizuri. Nilijua kwamba hizi nchi hizi inapotokea jambo ambalo lina baya kwenye nchi, labda mojawapo kati ya nchi hizi, jumuiya isimame kukemea lile jambo kwa nguvu kabisa.
Aidha, vijana hawa wamesema katika kipindi cha zaidi ya miaka 20 sasa, pamoja na kuwepo kwa baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kuonyesha mwelekeo wa mafanikio, changamoto bado ni kubwa, ikiwemo ya baadhi ya viongozi na hata watendaji kuendelea kutoa ahadi zisizo na utekelezaji, suala ambalo linajenga hofu kwa wananchi, ikiwemo ya kwamba jumuiya hiyo itaendelea kuwa ya viongozi badala ya wananchi kama inavyoelezwa.
Kwa yale ambayo yanawezekana tuyafanye kwa ufanisi wa hali ya juu, lakini kwa yale ambayo hayawezekani kulingana na mitazamo ya nchi husika, tueleze wananchi kwamba hiki hakiwezekani kutokana na ideolojia yetu, lakini yale yanayowezekana yafanyiwe kazi.
Akizungumzia malalamiko ya vijana hao, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki, pamoja na kukiri kuwepo kwa changamoto, amesema jitihada za kuzikabili zinaendelea na amewaomba vijana na wananchi wa nchi wanachama kwa ujumla kuendelea kuwa wavumilivu na kutoa ushirikiano.
Sarafu ya pamoja, hiyo ni jambo kweli wananchi wenyewe wameiongelea kwa muda, na pia washikadau haswa kutoka kwa sekta binafsi. Kwa hivyo tutaanzia kuifanyia kazi, tuone namna gani tutakuwa na sarafu ya pamoja ndio endelee kusaidia na kuchangia ukuaji wa jumuiya wetu. Kwa hivyo wananchi wasubiri na tunaomba wawe tufanye kazi kwa pamoja.
Wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki inaundwa tena kwa mara ya pili mwaka 1999 baada ya ile ya awali kuvunjika, kuwa nchi walikubaliana kuwa na umoja wa forodha, shirikisho la kisiasa na sarafu moja ili kurahisisha ukuaji wa uchumi, malengo ambayo asilimia kubwa bado hayajafikiwa. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Asiraji Mvungi.
Shukran sana Asiraji Mvungi ukiwa hapo Tanzania. Atwende mpaka nchini DRC. Tume ya uchaguzi katika taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa wabunge wa taifa na wale wa mikoa pamoja na madiwani ambao ulifanyika mwezi Disemba tarehe 20 mwaka uliopita. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Osteo Malivika akiwa mjini Goma.
Mumbere Shavuli Sembo mwenye heri ni mkazi wa mji wa Goma aliyeshiriki uchaguzi wa uraisi na ubunge wa taifa na mikoa pamoja na madiwani tarehe 20 Disemba iliyopita. Aomba wabunge wote ambao wametangazwa na tume huru ya uchaguzi kuwajibika na kufanya mabadiliko wakiepuka rushwa, hasa kukubali sheria zisizosaidia wakazi wa kawaida.
Wanabunge wote wa Kongomani waungane juu ya swala la amani katika Kivu ya Kaskazini hata na Ituri. Alafu ya pili, wangeliweza kuangalia mambo ya barabara na raisi kwa miaka 5 ambayo tumempatia. Ya tatu, nafikiria waweze kupiganisha rushwa katika government yetu ya Kongo, sababu rushwa inakuwa kama vile inaua Kongo, inaacha Kongo endelee.
Mashirika mbalimbali inayowakilisha wakazi kutoka miji na vitongoji na mikoa mbalimbali wakiomba serikali mpya na wabunge wapya ambao wametangazwa kwenda Kinshasa kuwajibika. Plasini Nzilamba.
Matarajio tunayo kwanza kwa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa inabidi warudishe amani, watetee amani na usalama, ili raia hawa ambao ni wakimbizi leo ambao wametoka Ruchuru, Masisi na penginepo na Nyiragongo warudi katika maskani yao. Ya pili ni kusema kuwa matarajio kuboresha maendeleo ya vijiji vyetu katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na hasa humu nchini ni kuboresha jeshi ambalo linalokuwa imara daima kupigania ulinzi wa raia na mali yake, na pia uongozi ambao hujua kupokea maslahi ya raia na kuyatimiza.
Hii ikiwa imeondoa wasiwasi kubwa iliyokuwepo kuhusu wizi wa kura, akisisitiza Placide Nzilamba, mmoja wa waratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Kwa hata matangazo haya yametokea nyuma ya muda ambao ulitayarishwa, kwetu ni kusema kuwa ni matangazo ambayo inaleta tosha woga kati ya watu, kwa sababu watu walikuwa wamezani kuwa hayatatangazwa na kunakuwa jitihada za kuanza sasa kufanya rushwa na kuharibu mchakato wote wa uchaguzi. Lakini kwetu ni shukrani kubwa kwa Tume Huru la Uchaguzi ya kuwa imetangaza wale ambao wamebuka ushindi kwenye uchaguzi wa wanabunge wa kitaifa.
Lakini hata hivyo, nimezungumza naye Mumbere Bwana Pua, ambaye ni kijana aliyechaguliwa na wakazi wa mji wa Goma.
Wao wananchi wa Goma hata na Nyiragongo walifanya kazi kubwa sana, na washukuru. Kwangu mimi nadhani ya kwamba kitu ya kwanza tunaweza tukapiganisha vita ili tuone gesi ya kurejesha hao wakimbizi kwenye makao ya kwao. Itatupermettre, itatuleta kwenye lengo ya kuweza kurudisha hao wakimbizi kwenye makao ya kwao.
Waliogombea viti vya ubunge na mikoa na madiwani wakiendelea kusubiri matokeo. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika jamii na maendeleo, tunasalia katika jamhuri hiyo hiyo ya kidemokrasia ya Kongo, ambako siku chache tu baada ya Burundi kufunga mipaka yake na Rwanda, raia wa mashariki ya Kongo wanatoa malalamishi yao kwa vile walikuwa wamezoea kusafiri kupitia kwenye mpaka wa Ruhwa katika kati ya Burundi na Rwanda kwa sababu za kiusalama na tatizo la miundombinu ya barabara. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia makala haya.
Ukosefu wa usalama ndio shida kubwa. Hata barabara itengenezewe, usalama mdogo ikikuwa barabara nao ni shida.
Akiwa na begi lake mkononi, Rosine Mulikwa ni abiria ambaye hadi sasa bado anasita kusafiri Bujumbura kwa kupitia ndani ya bonde la mto Ruzizi.
Hela zangu nitazibeba je? Mimi hivi nakuwa nguvu. Unajiuliza nikisafiri sawa hivi, mimi niko na biashara yangu kwanza ingali mwa agency Burundi. Juu ifike hapo sitakuwa shida. Sawa, mimi naleta maji. Hii wanaweza niletea 20 ama 10. Si unaona kama biashara yangu itaenda polepole sasa. Na bei itapanda.
Ukosefu wa usalama na tatizo la miundombinu ya barabara ni changamoto kubwa kwa raia wa majimbo takriban yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Barabara zikiwa zimeharibika kupita kiasi, mfano kwenye barabara kati ya miji ya Bukavu na Uvira ndani ya jimbo la Kivu Kusini, ambapo maji ya mafuriko yamebomoa vilalo takriban vyote. Hadi sasa ahadi za serikali ya Kongo kukarabati barabara hiyo ya taifa namba 5 hazijatekelezwa, na sasa baadhi ya raia wa Kongo wanaosafiri wanapendelea kupita katika nchi jirani ya Rwanda, wakihepa barabara hiyo inayoitwa Ngomo, wakivuka upande wa Rwanda na baadaye tena wanavuka upande wa Kongo eneo la Kamayola ili kuendelea na safari yao. Solange Lwashiga ni mwanaharakati wa haki za wanawake Kivu Kusini, ameahirisha safari yake mjini Uvira kutokana na ubovu wa barabara.
Sina mwili kabisa ya kupona, sababu kupita Ngomo wakati unafika Uvira au kutoka Uvira unafika hapa, unaanza kwanza kutafuta madawa unakunywa, sababu mwili yote imepondikana juu ya barabara. Mbovu, mbovu, mbovu. Barabara? Si barabara jo maisha. Kuona wanafunga Burundi, wanafunga hatutapita Burundi, barabara jo kwenye mabarabara zinakuwaka, ni haya kabambi. Ilipashwa kuleta mafikiri mapya kwa kiongozi Felix Tshisekedi, amechaguliwa mara pili. Tuone kama ile barabara itafunguliwa. Kwanza mimi naweza penda ile barabara Rwanda na Burundi bafunge pour de bon. Basi fungule. Nione nini jo wakubwa wetu wa nchi watafanya.
Kumepita siku chache tangu pale shirika la usafiri la serikali ya jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini, SPT, ilitangaza kwamba abiria wake watalazimika kupitia katika nchi za Rwanda na Uganda kabla kufika mjini Beni humo humo jimboni Kivu Kaskazini kwa sababu za kiusalama kwenye barabara inayopelekea mjini Beni upande wa Kongo. Barabara hiyo inatishiwa na vita dhidi ya waasi wa M23. Ombeni Ramazani ni mkazi wa Kamanyola ndani ya bonde la mto Ruzizi kwenye mpaka kati ya Kongo na Burundi. Anadai kwamba Kongo haipaswi kuteseka kutokana na ukosefu wa barabara nzuri kwa kuzingatia utajiri wake.
Tunasirika na hii hatua kuona viongozi wetu wa Kongo wanashindwa kututengenezea barabara, tukue napita nchi yetu, tuingie Uvira, tuingie fasi kwa tunaweza pita, tuingie hapana kwenda lomba njia ya kupita mwingine nchi. Tunakuwa njia ya kukatika, vilalo ukatika, matope, gari kuanguka, ukosefu wa usalama pia. Yote ni tatizo, lakini tunavumilia kwa sababu ni kwetu, hatuna la kufanya.
Mbali na tatizo la usalama na miundombinu ya barabara, wasafiri pia wanaelezea changamoto la muda mrefu njiani kati ya Bukavu na Bujumbura kupitia Uvira, mchoko na haswa zaidi kwa vile wanatakiwa pia kufika na kuvuka mpaka wa Kongo na Rwanda mapema, kwani mpaka huo unafungwa jioni saa 9 kwa sababu za kiusalama pia. Mwami Bonini dereva anaeleza.
Sasa ina dependre na frontiere. Ukuta watu wiko mingi, kama shoferi haiko mjanja auze manifeste wanakawia sana. Akiuza manifeste hapa na Uvira wanafanya pratiquement 5 njia barabara. Sasa njia barabara. Akifika Bujumbura tutaongeza ingine peut-être 45 minutes parce que mzungu mnakuwa na watu mingi univoya Kamvivira. Ukifika Kamvivira unashukuru, unakuwa unasikia mwili na nyoroka. Tanki ungali kuanzia Kamanyola mpaka tutafika Uvira pale Korompwe. Unakuwa huko mimi gani?
Sema huko hauna usalama.
Hauna kabisa. Naweza lala mjia saa zote hapa.
Licha ya malalamiko hayo ya abiria, wasimamizi wa mashirika ya usafiri pia wanahofia kupanda kwa bei ya tikiti za usafiri kwa sababu wanasema wanalazimika kuchukua njia ndefu kabla ya kufika Bujumbura. Nana Kalume ni msimamizi wa shirika la usafiri linaloitwa Alfara akiwa mjini Bukavu.
Kutoka Bukavu kwenda Bujumbura ilikuwa ni $15, lakini hivi ni kupitia plan na waza tutaongeza bei kwa kuwa mafuta ya gari iko juu sana. Wateja tutawalemea sana.
Waziri wa uchukuzi na mawasiliano katika jimbo la Kivu Kusini Alimasi Malumi Mathieu amebaini kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo italivalia njuga suala hili la miundombinu ya barabara na usalama wa raia wake kwa kutokomeza makundi yenye silaha ndani ya bonde la mto Ruzizi. Hivi karibuni Waziri Malumbi atakutana na wasimamizi wa mashirika ya usafiri hapa Kivu Kusini ili kuchukua mikakati mipya. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Kipindi hiko cha jamii na maendeleo hukujia kila siku wakati kama waleo. Usikose kusikiliza wiki ijayo ambapo tutakuwa na makala hayo kutoka sehemu mbali mbali kote duniani na kote ambako wasikilizaji wetu wapo. Na ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao nitamkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Uchaguzi wa Komoro umefanyika Jumapili ukitarajiwa kutoa ushindi kwa muhula wa 4 wa miaka 5 kwa Rais Azari Asomani, wakati wapinzani wake watano wakidai ulijawa na udanganyifu na kwamba baadhi ya masanduku ya kupigia kura tayari yalikuwa yamejazwa kura za kumchagua kiongozi huyo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas hadi ushindi upatikane, wakati akiendelea na mashambulizi ya Gaza, vita hivyo vikiwa vimefikisha siku 100 tangu vilipoanza. Gazeti la Kommersant la Russia limesema Jumapili kwamba wakili aliyekuwa kati mmoja meya wa mji wa Russia wa Vladivostok amejiandikisha kuingia kwenye vita vya Ukraine wakati akielekea kwenye uwanja wa vita kufuatia kuhukumiwa kifungo cha miaka 12 jela baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi. Oleg Umenyuk alipewa kifungo hicho mwaka uliopita kwa tuhuma za ufisadi. Mohamed Salah alifunga goli la mwisho na kuondolea timu yake ya Misri ya aibu kwa kupata draw ya 2-2 dhidi ya Msumbiji wakati wa ufunguzi wa michuano ya AFCON Jumapili nchini Ivory Coast. Hatua hiyo mara moja ilinyima Msumbiji ushindi wake wa kwanza kwenye michuano hiyo ikiwa ni jaribio lake la 13. Hata hivyo timu hiyo iliendelea kushangiliwa na mashabiki wake wengi waliokusanyika kwenye uwanja wa michezo Felix Huffet Boydni nchini humo. Kocha wa Misri Rui Victoria muda mfupi baada ya mechi hiyo ya kundi ba alilaumu wachezaji wake kwa kutokuwa makini. Ilikuwa ni siku yenye mshangao mkubwa kwa kwamba Cape Verde ilipata kucharaza Ghana.
Na kwa hizo habari kuhusu michuano ya AFCON inayoendelea katika nchi ya Cote d'Ivoire, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, upande wa pili tulikuwa naye Daddy Balawe. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia siku njema popote pale ulipo. Tuonane wakati mwingine inshallah.